Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am găsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giuric, invitata mea de astăzi este Adela Chirițescu, Project Manager. Bine ai venit, Adela!
Bine v-am găsit!
De multă vreme aștept să ajungi în studioul nostru. Știu că ești foarte ocupată ca Project Manager și mă bucur că de data aceasta am reușit să ne întâlnim și putem să povestim despre felul în care tu muncești ca pentru Domnul. Iată că vorbim despre o meserie care tot mai cunoscută este pentru români, dar ca să fim înțeleși de toți, ce înseamnă Project Manager?
Înseamnă practic să îți asumi organizarea unui proiect și comunicarea din cadrul lui. Adică trebuie să împarți un elefant în felii mici și să îl dai la oamenii potriviți să-l mănânce.
La ce fel de proiect te referi?
La orice fel de proiect, inclusiv la biserică, la serviciu, acasă. Project management se poate aplica oriunde.
Tu lucrezi într-o multinațională, acolo proiectele sunt diferite. Am citit mai de mult un sondaj în care se spune că în 54% din cazuri, succesul sau eșecul este datorat managerului de proiect. Celelalte procente sunt împărțite între afacere în sine, oamenii care muncesc acolo și metodele folosite. Ce părere ai tu despre acest lucru? Adică mai mult de jumătate din succesul unui proiect depinde de project manager.
Eu sunt de acord, pentru că 80% din succesul unui proiect depinde de planificare. Și atunci, dacă este cineva care planifică bine, este o șansă foarte mare ca proiectul să meargă bine. Dacă știu ce am de cerut și cui vreau să cer lucruri să facă și până când, articulat, frumos.
Povestește-ne despre un proiect de-a tău de succes.
Am lucrat cu o soluție web pe care vroiam să o mutăm de pe un server pe altul și să o integrăm în SAP. SAP este cel mai mare sistem de management al stocurilor din lume. A fost un proiect de vreo 2 milioane de dolari și a trebuit să înțelegem toți furnizorii care se situau pe platforma veche, ce nevoie aveau, să facem designul de la platforma nouă și apoi să convingem furnizorii să adopte platforma nouă și să renunțe la platforma veche.
Câți furnizori?
Am avut 100.000 de useri și 30.000 de furnizori din toată lumea.
Un proiect amplu.
Da, amplu. Cu multe echipe de proiect, cu oameni care erau oriunde în lume, cu echipele de IT care făceau development în India, adică destul de complex de privit în ansamblu, să zicem, dar care a ieșit minunat la sfârșit.
Cum ai ajuns tu la acest nivel să lucrezi cu sute de mii de utilizatori și de furnizori? De unde ai început?
În pași micuți.
Că probabil că fiecare și-ar dori să ajungă direct acolo și mă gândesc la cei care probabil termină acum liceul și-ar dori rapid să fie șefi sau directori undeva. Cum ai ajuns tu?
Cred că primul proiect în care am lucrat și pe care l-am condus a fost curățenia la biserică, în care eu am coordonat o echipă de voluntari să spălăm geamurile. Și apoi ne-am dat seama câți suntem, câte geamuri sunt de spălat, ce activități trebuie făcute și ne-am organizat un pic. Și apoi cumva liderul, și eram foarte disponibilă să mă implic și cumva abilitatea asta de a da direcția altora, împreună cu disponibilitatea de a veni să faci treabă, i-au încurajat pe cei de la biserică să mă tot pună în rolul din astea de coordonare. Și așa am crescut încetul cu încetul.
Ce este mai important pentru un manager de proiect? Să fie puțin șef sau să fie bine organizat?
Să privească pădurea și nu copacii. E foarte important. Cred că în anumite circunstanțe trebuie să ai autoritate, în alte circunstanțe trebuie să nu îți manifeste autoritatea, adică dacă lucrezi cu oameni specialiști, să zicem așa că aș face casa mea acasă, mi-aș renova-o și vin zugravi, vin instalatori, vin electricieni, acolo nu e cazul să fac pe șeful, că toată lumea știe ce are de făcut. Dar la biserică, să zic, dacă am o echipă de adolescenți cu care vreau să spăl geamurile, atunci trebuie să fiu un pic șef. Dar nu e asta important. Important este să poți să te adaptezi nivelului specializării și execuției fiecăruia și să știi cum să împarți treaba în funcție de abilitățile oamenilor, în așa fel încât să nu ajungă omul potrivit la rocul potrivit. Adică să nu ceri raței să alergi la maraton, ci să-i ceri să zboare sau să noate.
Așa, și după acel proiect de la biserică, acel proiect de început, ce alte proiecte au urmat sau ce alte etape au fost în viața ta până ai ajuns project manager într-o multinațională?
Cred că Domnul m-a crescut, chiar m-a crescut așa cu munca de jos. Prima dată am devenit un executant bun, n-am fost de la început, dar mi-am dat silința și am vrut să fac lucrurile ca pentru Domnul. Și asta a început de la modul în care curățam cartofii acasă și cum venea bunica mea și zicea că tai prea mult din coajă și lucruri de genul ăsta și a trebuit să învăț să internalizez feedback-ul și să nu mă supăr și să nu mă frustrez, deși mi se părea foarte frustrant. După care au urmat proiecte de alt gen la biserică, de genul transcriem caietele de la cor și fiecare trebuie să ne gândim pe care caietele verzi, caietele albastre, cine poate să scrie frumos, cine înțelege muzică, să le aranjeze. Apoi au urmat proiecte în studenție, în biserică, cu vizitarea bolnavilor și cu lucruri de genul ăsta care, să zicem așa, n-au fost nici în casă, nici în biserică, ci oarecum în afara comunității. Apoi am lucrat la un ziar creștin, ROA, în București, în care am avut tangență cu oamenii din poziții mai de autoritate și am învățat să mă raportez la ei, să fac voxuri pe stradă. După aceea m-am angajat, am terminat facultatea, m-am angajat la Arctic, într-o fabrică, în care eu eram la primul meu job și toată lumea din jurul meu știa ce să facă și eu trebuia să învăț de la toți și mi s-a părut așa iarăși o poziție bună în care să învăț să execut bine și apoi...
Ce ai făcut în acea fabrică?
Am coordonat procesul de achiziție pentru toate materialele care veneau din afara României. Și ce am făcut este că dădeam comenzi și sunam furnizorii să vedem dacă se potrivesc ce estimam noi la comenzi cu ce urmau ei să livreze. Adică dădeam comenzi pe următorii 5 ani, ceva de genul. Noi schimbam planul de producție, calculam repede ce trebuie, ceea ce era foarte dinamic, adică se schimba și zilnic planul de producție, în funcție de estimarea vânzărilor. Dacă de la vânzări spuneau, nu mai producem frigidere din astea, producem din astea, sau nu mai producem frigidere, producem congelatoare. Atunci noi urma să folosim alte piese pe stoc și atunci refăceam necesarul de materiale și le spuneam la furnizor, nu mai trebuie 3 tancuri, ne trebuie 4 tancuri. E realist? Și de la planificarea asta pe termen lung, adică pe următorii 5 ani, am început să învăț anticiparea. Cum anticipez ce urmează să se întâmple în viitor. Dinamic. O linie de producție te învață multe. Și după aceea m-am angajat în multinațională unde, să zicem, trecusem de faza de executant. M-am angajat ca și executant în multinațională, dar în câteva luni a fost clar că pot să fac asta bine. Am început să coordonez proiecte micuțe, iar aveam experiență pe asta, iar am făcut-o bine. Cumva Domnul a pregătit toate stagiile astea de practică înainte să ajung să ard niște etape sau să le învăț un pic din timp și să am un avantaj față de cei din jurul meu.
A început de la curățat cartofi și acolo ai învățat cum să-i cureți. Acum ești în altă fază. În tot acest proces, ce anume ai învățat și îți folosești acum în această meserie de manager de proiect?
Cred că cel mai greu este să ai o coloană vertebrală și să fii principial. Adică trebuie lucrat transparent, trebuie să știi ce să spui și cum să spui, în așa fel încât, de exemplu, este foarte ușor într-un proiect să eviți să dai feedback negativ. Să zicem că tu ești la mine în proiect, tu nu-ți faci neapărat treaba bine, dar mie mi-e greu să spun, mai ales că nu sunt în aceeași localitate cu tine, nu stăm la o masă împreună, nu vorbim limba română și trebuie să-ți spun prin telefon că tu nu le livrezi. Și dacă nu o să fac asta, tu nu o să ai o șansă să te schimbi și atunci proiectul tot o să se... pentru că devine o verigă vulnerabilă într-un lanț. Pe când, și să-mi dau seama de asta la timp, pentru că dacă eu îmi dau seama la final și nu-mi iau măsuri de precauție pe parcurs, atunci nu este ok. Și apoi, fără ascunzișuri, adică trebuie cu toate lucrurile pe masă. Biblia se aplică, trebuie să fii servant leadership, trebuie să învățăm întâi să slujim și apoi să conducem.
Cum poți tu să fii un lider slujitor într-o companie în care ai atâția angajați care sunt la dispoziția ta?
Dar nu sunt la dispoziția mea, sunt la dispoziția companiei și la noi toți șefii spun că trebuie să fim lideri slujitori și se promovează conceptul ăsta. Am ajuns și noi pe piață la concluzia biblică de acum câteva sute de ani sau mii de ani.
Cum ați ajuns la această concluzie?
E un trend, se pare. toată lumea vorbește despre servant leadership.
Și în mod practic, cum se traduce asta în felul în care funcționați voi? Ce face un lider ca slujitor?
Uite, mă gândesc acum la ceva foarte concret. Când am avut serbarea de final de an, toți liderii noștri, senior leaders, s-au dus la cafeteria și ne-au servit. Și noi treceam cu toții, câteva sute de oameni, treceam pe la cafeteria și spuneam vreau o cola. Și mergeau și ne dădeau o cola. Adică genul ăsta de lucruri practice.
Un suc,
da. Genul ăsta de lucruri practice ca să evidențieze faptul că vor să fie lideri care slujesc. Dar în principiu ce se întâmplă este că într-un proiect ai nevoie la un moment dat de oamenii mari să ia decizii sau să intervină să te ajute. Și dacă tu știi că mentalitatea companiei în general este de a sluji din punct de vedere al liderului, cu ce e nevoie ca munca să vină, să se facă bine de jos în sus, atunci ai curajul să mergi și să spui m-am împotmolit în situația asta, nu știu cum să fac, sau am de luat decizii, ce decizie mai bine să luăm, hai să o luăm împreună.
Adică știi că ei sunt disponibili.
Sunt disponibili și dispuși să ajute și încurajează oamenii să vin să ajute. Nu râd de mine, de exemplu, și nu mă judecă și nu-mi dau un rating mic, ci din contră, apreciază faptul că atunci când descoper că nu știu, mai bine merg și cer ajutor decât să fac o greșeală și apoi să încerc să o acopăr sau să o repar.
Lucrez în fiecare zi cu oameni. Cum reușești să motivezi echipa?
Asta este o întrebare bună. Cred că trebuie să fiu eu motivată în primul rând. Dacă eu aș veni la serviciu demotivată, cred că încetul cu încetul se va demotiva și echipa din jurul meu, pentru că eu cred că poți conduce o echipă până maxim la nivelul la care tu ești. Cred că un lider dezorganizat va avea o echipă dezorganizată, un lider haotic va avea o echipă haotică, un lider motivat va avea o echipă motivată în general. Adevărul este că am avut oameni faini în jurul meu, oameni pe care i-am luat de pe băncile școlii și care au crescut împreună cu mine. Dar da, am dat și de oameni care nu neapărat au fost motivați și mă gândesc acum la un caz practic în care n-am reușit să-l motivez și l-am schimbat. Adică nu întotdeauna funcționează treaba asta cu motivația, mai ales într-un lucru în care nu poți merge pe latura spirituală, să zicem, uite, răsplata de dincolo, ce se așteaptă Domnul de la noi și lucruri de genul ăsta. Dar cred că, în general, oamenii reacționează la argumente. Iar eu folosesc versete biblice chiar dacă nu spun că sunt din Biblie.
Adică, de exemplu, ce versete biblice folosești la locul de muncă pentru a-i motiva pe oameni?
De exemplu, mi-amintesc de o discuție între mine și Bogdanel, în care eu l-am rugat pe Bogdanel să scrie un manual ca toată lumea să învețe să facă lucrurile ca tine. Bogdanel este un tip extraordinar de capabil și de specialist și toată lumea venea la el să-l întrebe lucruri și el nu mai avea timp să mai răspundă celor din jur. Și atunci am zis, hai mai bine să ne luăm o săptămână, să scriem lucrurile astea pas cu pas cum se fac, postăm treaba asta într-un loc în care toată lumea are acces și lumea merge întâi și dă un search acolo. Și pentru că Bogdanel era deja ocupat, nu s-a apucat de lucru câteva săptămâni bune, de genul aproape 2 luni. Și așa că am avut o discuție în care am spus așteptarea mea este ca până la data X să se întâmple lucruri, dar uite, îmi pare rău că ajungem la termene și mi-aș dori să slujim mai degrabă cu bucurie decât să ajungem să slujim cu lacrimi. Și se pare că lucrul ăsta a fost impresionant pentru el ca exprimare, deși eu știu sigur că am fost inspirată de cuvântul Domnului în asta.
Care sunt cele mai grele lucruri pe care trebuie să le comunici echipei?
Neperformanța și schimbările.
Cum? Adică, și cum faci asta?
Neperformanța este greu să o explici, să o comunici, mai ales dacă nu ți-ai setat bine criteriile de succes la început. Adică un project manager trebuie să comunice de la început, proiectul nostru are succes dacă se întâmplă lucrurile ABC. Și atunci toată echipa va urmări aceste ABC-uri. Acum, dacă tu ajungi la finalul proiectului și trebuie să explici că n-a avut succes, dar n-au fost comunicate ABC-urile la început, este dificil. Pentru că este, într-un fel, un lucru pe care ei trebuiau doar să-l intuiască și nu-l știau. Dacă sunt chestii clare, se pot face confruntări pe lucruri clare și atunci nu mai e așa de greu.
Ce faci atunci când ajungi la finalul proiectului și toate lucrurile sunt bune? Cine ia laudele?
Echipa. echipa, clar. Da, adică managerul de proiect este genul acela de cineva care duce gunoiul, care scrie minuta, care după ședințe stă și pune la punct toate lucrurile, care organizează sala, care se duce și bate de la ușă la ușă până când obține fondurile pentru anumite lucruri, până când obține deciziile. Dar adevărați oameni care lucrează.
Și cum se întâmplă lucrurile acestea? Cum simt ei că primesc aprecierea șefilor?
Există un after action learning, adică un fel de evaluare la finalul de proiect. După ce s-a declarat proiectul închis, ne adunăm cu toții la o masă și spunem ce a fost bine, ce n-a fost bine, ce trebuie să evităm data viitoare, ce trebuie să continuăm să facem, eventual să facem un document cu best practices sau cu lucrurile pe care noi le recomandăm ca specialiști deja în proiectul ăsta. Și atunci este momentul în care fiecare să zică, la mine a mers asta, și atunci poți să zici, o, minunat. Și să dai după aia un e-mail la sfârșit și să zici, ce am învățat noi este asta și, apropo, este minunat că Vasilică a făcut așa, mulțumim Vasilică, este minunat că toate cele.
Mă gândeam la echipă și am vorbit despre o mică evaluare a echipei. Ce înseamnă pentru tine să muncești ca pentru Domnul?
Să muncesc ca pentru Domnul. Adică dacă Domnul ar fi acolo cu mine în echipă și dacă Domnul ar fi șeful meu, nu aș putea să fac ceva mai mult. Adică să-mi dau tot interesul, să am o atitudine potrivită, să muncesc ca pentru Domnul.
Cum? Cum anume te vezi tu pe tine, Adela, la locul de muncă? Ce înțeleg oamenii? Cum își dau ei seama că tu muncești pentru Domnul?
În primul rând, cred că este important să avem o calitate, să muncim, să zicem, smarter mai degrabă decât harder. Adică să fim înțelepți în modul în care luăm decizii la locul de muncă față de modul în care ne investim timpul, în care învățăm lucruri noi, în care ne construim relațiile cu cei din jur. Lucruri de genul ăsta sunt foarte importante. Apoi, unde avem de iertat, trebuie să iertăm și să nu ținem ranchiună. Unde avem de cerut scuze, să ne cerem scuze, lucruri de felul ăsta, care sunt până la urmă principii biblice și de căpătâi, care se văd în jurul nostru. Apoi, este important să fim atenți cu cantitatea, nu doar cu calitatea muncii. Acolo unde este nevoie să mai stăm din când în când peste program, fără să ne face un obicei din asta, să fim dispuși să stăm sau să venim mai devreme ca să putem să ne terminăm munca la timp, să nu facem pauze lungi și dese, pentru că nu sunt cheia marilor succese. Și apoi eu folosesc expresia asta la serviciu ca atare atunci când ajung în anumite circunstanțe. De exemplu, îmi amintesc de o evaluare a mea în care șefa mea spunea ce puteai să faci mai bine. Și am stat și m-am gândit și am spus, eu cred că am făcut în cazul ăsta, în situația X, tot ce puteam să fac. Și până la urmă, eu știu că nu lucrez nici pentru tine, nici pentru alții, ci lucrez ca și cum lucrez pentru Dumnezeu direct. Și îmi amintesc reacția ei, adică mimica la chestia asta, și a fost frumos, așa, a înțeles ce vreau să zic.
Ai mai avut și alte ocazii în care ai avut discuții de felul acesta cu alți colegi?
Da. Ce cred eu și de ce cred așa? Este important, de exemplu. Să zicem, uite, dăm un feedback despre un coleg care nu și-a făcut treaba bine, suntem într-o ședință, să zic, și lumea spune, n-am știut că nu mi-a spus cu tare. Și atunci, cu tare oricum, nu ai vorbit cu el și nu a înțeles, și atunci poți să te duci la șeful lui să-i spui, avem nevoie de ajutor, să vorbești cu tare, să facă treabă. Și atunci este important să nu mergi la șeful până nu vorbești cu el, până nu-l confrunți direct. Este important să nu vorbești cu alții până nu vorbești cu cutare. Este important ca de câte ori comunici să fie în CC și lucruri de genul ăsta, și asta ajută.
Vorbeai mai devreme despre coloană vertebrală. Și dacă vorbim de coloană vertebrală, în cazul proiectelor, aproximativ o treime din ele se încadrează în timp și în buget. Asta înseamnă că o mare ispită este să încerci să măsluiești cifrele, să încerci să ajustezi fără să recunoști lucrul acesta, fără să știe șeful. Cum reușești tu să faci încadrarea în timp și în buget?
Avem un plan de risk assessment în care evaluăm care sunt riscurile proiectului și cum le putem preveni. Și avem un board și sponsori care iau decizii. Și cea mai bună idee este să nu iei prin surprindere. Adică să n-ajungi la final să zici nu ne-am încadrat, ci atunci când vezi că există riscul să nu te încadrezi, să mergi direct la ei să le spui. Cum spuneam, transparența. Trebuie să mergi să le spui, Există riscul ăsta, dacă continuă lucrurile așa, ajungem aici. Preferați, de exemplu, să zicem, mă gândesc acum la un exemplu concret. Noi când am construit biserica, am avut toți banii strânși de biserică, în așa fel încât să o ridicăm în câteva luni. Am chemat excavatoarele, am săpat fundația și am dat peste un mare gol, un tunel sub biserică, în care până la urmă am băgat toți banii strânși în ciment ca să facem fundația solidă la biserică. Bun, n-aveau de unde să-l știe sau să-l anticipeze de dinainte, dar în momentul în care au început să sape și au dat peste gol, și era chiar gol acolo, era o betonieră și era conducta, să zic, sau canalul prin care trecea betoniera asta, atunci s-au dus, au chemat, au făcut consiliu și au spus, ne confruntăm cu situația asta, ce facem mai departe? Și atunci decizia nu a fost a project managerului, așa se întâmplă exact așa și în proiectele din viața reală. Decizia nu e a project managerului, tu îți chemi factorii de decizie și le spui, am dat peste canalul ăsta, dacă ne apucăm să îl umplem, toți banii ni se vor duce în ciment ca să umple gaura asta deja făcută. Sau există opțiunea B, să ne mutăm să facem fundația mai încolo, unde nu mai e canalul. Sau sperăm să nu mai fie canal. Sau opțiunea C, sau opțiunea D, le dai opțiuni și ei decid. Și dacă este decizia lor, atunci și-o asumă. Așa este, da. Adică în genul ăsta este transparența. Nu, măsluit cifrele nu ajută. Nu ajută sub nicio formă. Dar trebuie declarat de la început. Trebuie să fie un proiect, un proces prin care administrezi schimbările într-un proiect și oamenii care sunt, care ar trebui să vadă la final cifrele și să se bucure de ele, trebuie să le vadă anticipat și să zică suntem de acord.
În ce alte situații mai vorbim de coloană vertebrală?
Să fii principial, să nu ceri altora să facă ce tu nu faci. Dacă eu întârzi la serviciu, nu le cer altora să fie punctuali. Dacă eu nu trimit minutele după ședință, nu le cer altora să le trimită. Să învăț să ascult și să nu sar la concluzii și să înțeleg întâi ce vrea să zică cineva și apoi să mă grăbesc să judec. În principiu să aplici Biblia la locul de muncă. Chiar asta, despre asta e vorba.
Asta încercăm și noi să transmitem oamenilor în această emisiune. Că noi putem să vorbim despre Domnul Iisus Hristos prin felul în care muncim. Și încercăm să ilustrăm lucrul acesta având diferite persoane în față. Am avut aici în emisiune tâmplari, uite, avem project manager, am avut multe alte persoane. În fiecare loc de muncă putem fi mărturii pentru Dumnezeu și de asemenea putem să muncim corect. În România, o țară care este coruptă și are un grad de corupție ridicat, putem să muncim corect, să avem coloană vertebrală, să avem principii și lucrul acesta ne face să strălucim pentru Dumnezeu. De aceea și în această emisiune am încercat să aflăm felul în care un project manager, în care un manager de proiect într-o multinațională muncește ca pentru Domnul. De obicei oamenii care sunt în multinaționale muncesc pentru bani, sunt foarte tentați de această ispită de a munci pentru promovare, pentru bani. Am observat că tu îți împarți timpul și de asemenea chiar și în emisiune ai folosit destul de multe exemple, îți împarți timpul între companie și biserică. Ești implicată în lucrarea lui Dumnezeu. Cum reușești să-ți împarți timpul? Cum reușești să faci bine și una și alta?
Sper că fac bine și una și alta. Cred că prima dată trebuie să planifici, cum am zis. Până la urmă, totul este despre planificare. Dacă apucăm să ne planificăm și dacă ne planificăm, este ca la o casă. Dacă planific de la început ce vreau să fac, cel mai sigur ajung să fac lucrul ăsta. Dacă nu planific să fac, atunci pe drum sper că va ajunge ocazia, nu o să ajungă ocazia, că nu o să-ți mai rămână timp de asta. Și cred că trebuie să avem grijă cui vrem să slujim întâi. Adică se poate să ai de ales la un moment dat între să ai 10 în catalogul de pe pământ sau 10 în catalogul din cer. Și atunci să iei deciziile ca atare.
Poți să ai 10 în ambele?
Poți. Cu harul Domnului poți, da. Dar sunt situații în care ai de ales. Acum mă gândesc la un exemplu concret. Când eram în facultate, în anul 2, toată clasa mea a copiat la un anumit examen, clasa, grupa. Mă rog, nu toată, că am rămas mai mulți restanți, dar cei care am rămas restanți nu am copiat. Și în restanță, jumătate din cei care n-au copiat au copiat până la urmă și tot așa și eu am dat a treia oară un examen și nu l-am luat nici a treia oară. Nu era punctul meu forte, dar nu am vrut să copiez. Și dacă mai picam o dată, plăteam anul. Și pentru mine asta a fost o decizie și mutual se știa, adică Se întâmplă uneori ca profesorul să iasă din clasă și tu să trebuiască să știi că ești în fața domnului cu lucrarea și nu ești în fața profesorului cu lucrarea. Iar dacă în timpul de școală poți să faci lucruri de genul ăsta și să ai coloană vertebrală, atunci în timpul de serviciu va fi ușor. La fel ca dacă dau 10 ăla din alocație, o să o dau și din salariu. Dacă ești credincios în lucrurile mici, o să fii credincios și în lucrurile mari. Și atunci trebuie să iei decizii între dacă ai o oră, unde poți să o implici ca să aducă mai mare beneficiu. Este domnul mai slăvit dacă mă implic într-un proiect de la biserică sau într-un proiect de la serviciu, dar asta nu se încadrează în cele 8 ore de lucru. 8 ore de lucru le-am promis la serviciu și acolo le lucrez și trebuie să make the best out of it. După ce am făcut tot ce am putut mai bine în cele 8 ore de serviciu, în celelalte ore, ideal ar fi ca să nu mai lucrez pentru serviciu. Acum, în măsura în care se poate și trebuie să avem un echilibru între profesie și viața personală.
Vorbești mult despre organizare. Spune-ne despre o situație în care Dumnezeu te-a surprins, în care a depășit anticipările tale și felul organizat în care ai pus la punctul toate lucrurile. O intervenție a lui Dumnezeu la locul de muncă.
O intervenție a lui Dumnezeu la locul de muncă este chiar schimbarea mea de rol de acum. Eu mi-am dorit mult să ies din zona mea de confort în care stăteam de vreo 4 ani de zile și simțeam că nu mai cresc, că nu mă mai dezvolt, doar muncesc și știu să o fac foarte bine pentru că am fost 4 ani pe aceeași poziție și mi-am cerut schimbarea de rol. Și atunci, în general, când ceri o schimbare de rol, te poți aștepta să ajungi oriunde. Dar proiectul la care lucrez acum se referă la cum transformăm facturile să nu le mai trimitem prin hârtii și apoi să copiem datele de pe ele în calculatoare, ci să le trimitem direct electronic, adică eu să salvez factura la mine în sistem și ea să fie deja populate toate câmpurile în sistemul celorlalți. Și în proiectul ăsta, cea mai importantă este recuperarea de TVA și taxele. Asta este lucrul cel mai cu skepsis, să zic așa, și mi-am dorit să învăț lucrul ăsta, taxele, și cumva Dumnezeu a pregătit rolul să se elibereze rolul de project manager exact pe taxe și exact pe un proiect global și exact pe lucrul pe care mi-aș fi dorit dacă aș fi putut să scriu ce-mi doresc eu de la rolul nou, n-aș fi putut să spun o combinație de atâtea lucruri fericite câte s-au întâmplat acum și pe care Domnul mi le-a dat de la 1 martie.
Suntem la finalul emisiunii noastre. Cu ce ai dori să rămână ascultătorii la finalul acestei discuții despre locul de muncă, despre felul în care muncim ca pentru Domnul?
Este un Dumnezeu sus și ne vede. Și dacă suntem credincioși în lucrurile mici, după principiile pe care ni le-a dat El, El știe să își scoată slava din asta, chiar dacă aparent noi nu vedem cum.
Mulțumim tare mult, Adela! Astăzi, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, am vorbit cu Adela Chirețescu, project manager într-o multinațională. Ne bucurăm că am fost împreună și ne-ai surprins prin simplitatea ta. Ai început să ne vorbești despre felul în care ai avut primul tău proiect, într-un proiect de curățenie la biserică, și mai puțin ai ales să ne vorbești astăzi despre felul în care lucrezi cu multe, multe țări în această multinațională pe care o slujești. Dar dincolo de asta, ne-am dat seama că slujești pe Dumnezeu oriunde ești și ne bucurăm să vedem că oamenii ca și tine lucrează în poziții cheie în această țară. Ne dorim ca tot mai mulți oameni cu frică de Dumnezeu, cu responsabilitate, să ajungă în poziții tot mai importante în România, dar și noi, cei simpli, care suntem în locuri obișnuite, să lucrăm ca pentru Domnul, oriunde suntem. În felul acesta țara noastră se poate schimba, în felul acesta dorim România să se întoarcă înspre Dumnezeu. Vă așteptăm și data viitoare la un nou episod al emisiunii Muncesc, dar nu oricum. Până atunci vă amintim, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.